Predlog broj 1.
In the time of the Cold War, it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
Shvatili smo sada, svi mi od Vardara pa do Triglava, svi mi željni međunarodne relevantnosti koju smo nekada sa njim na čelu imali, a opet ako tužno nesposobni da se u globalnu igru vratimo, sva rešenja ipak mi imamo. I ne, slovenački autor, svojevremeni kandidat za studentskog Oskara Žiga Virc se nije šalio, podaci koje iznosi nisu neprovereni. Titova Jugoslavija jeste Kennedy otkrila tajne putovanja kroz svemir i da nije bilo svih nas, makoliko su umeđu vremenu zamrzeli, ne bi bilo ni leta na mesec. Virc otkriva.
Kao što znate, jugoslovenska armija je u to vreme imala vrlo dobro izrađen projekt razvoja svog supersoničnog aviona i drugih high-tech sredstava, o čemu je bio obavešten i sam Kennedy. Slika Hermana Potočnika, zbog njegovih doprinosa, i danas visi na zidu u sedištu NASA. U inat svima, Virc se smeje, ali ne zbog neočekivanih reakcija na trominutni trailer dokumentarnog filma koji će možda početi da se snima početkom sledeće, dakle 2013. godine. Znaju mladi Slovenci gde se tajna krije, baš na hrvatsko-bosanskoj granici u eks-vojnoj bazi Željevo, gde smo poslali koleginicu Azru Bajrić.
Čuveni kompleks smješten ispod i unutar planine Plješevice. Činilo ga je 5 pista i 4 tunela, visokih 8, širokih 30 metara, dugih po 3,5 kilometra.
Zanemarit ćemo neveselu završnicu.
18. maja 1992. bivša JNA je prije povlačenja minirala i onesposobila objekat sa, kažu, 56 tona eksploziva.
Ali džaba, eksploziv garant nije dobacio do dubinu ukopane baze. Tamo se i dalje krije tajna koju je Tito preneo Kennedyju, a što je pak ukrao od u najcrnjoj bedi pre 83 godine preminulog Potočnika. Tajna je tolika da je još kriju i u NASA, pa zbog toga mi ozbiljno ne uzimamo ni njenog glavnog istoričara, Billya Berryja.
Sa dokumenta iz vremena administracije predsjednika Kennedy je sada uglavnom skinuta oznaka tajnosti. Dostupni su čak i njegovi najpoverljiviji razgovori sa najbližim saradnicima o svemirskom programu i odluci da se pošalje misije na mjesec.
I dalje sve kriju, verovatno zato što ne smeju na nas, jer ako bi nešto otkrili, onda bi se moralo priznati da mi nismo zemaljskog roda, već čisti vanzemaljci. A za to, od onoga što sledi, boljeg dokaza nema.